Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Midt I september I år landet en 32 år gammel pakistansk mann på flyplassen I Georgia I hovedstaden Tbilisi. Mannen het Amir Khan. Han beskrives som professionell leiemorder. Og leiemorderen tilhørte egentlig Al-Qaida, men så var han blitt rekruttert av den iranske revolusjonsgarden og oppdraget som de iranske agentene betalte leiemorderen for å utføre var å drepe en israeler bosatt I Georgias hovedstad Tbilisi. En iransk agent innkvarterte den pakistanske leiemorderen I en leilighet I Tbilisi, og der ble mannen boende I flere uker, og etter halvannen uke fortalte den iranske agenten hvem leiemorderen skulle myrde. Drapsofferet var en georgisk israeler, altså en jødisk mann med opphav og røtter I Georgia, men med bosted og pass også I Israel. Og denne Georgia-israeleren het Itzik Moshe, 62 år gammel. Den iranske føringsagenten viste leiemorderen hvor han kunne finne drapsofferet Itzik Moshe. Og så begynte leiemorderen profesjonell skygging av drapsofferet for å finne rett tid og anledning for snikmordet. I det opprinnelige oppdraget hadde agentene fra den iranske revolusjonsgarden bedt leiemorder Khan og det lille teamet hans om et knivdrap. Leiemorder Amir Khan skulle kutte strupen på israelerne, het det I oppdraget. Kutte strupen på israeleren. Men leiemorderen forklarte etter at han var arrestert at det hadde han gått tilbake på, gått til oppdragsgiveren og krevde å få utlevert en pistol. For dette drapet kunne ikke skje med kniv, kom han til, det måtte skje ved skyting. Oppdraget til leiemorderen gikk da videre ut på at leiemorder Amir Khan skulle iverksette drapet senest den 7. november, altså for mindre enn to uker siden. I ettertid har Itzik Moshe selv forklart at det var den 7. november han skulle fly til Israel for å lede en konferanse om jødehat og antisemitisme for nærmere 300 østeuropeiske og eurasiske venner av Israel. Det viser seg nemlig at denne Itzik Moshe, han har stiftet en egen støtteorganisasjon for Israel, og den heter Beit Israel. Den arbeider for å tale Israels sak I de eurasiske landene rundt Kaukasusfjellene. Men så gikk altså leiemorderens oppdrag helt galt. Det lille pakistanske drapsteamet og den iranske agenten som la til rette for dem og som bodde I samme leilighet, begynte å vekke mistanker hos det georgiske sikkerhetspolitiet. Og det var særlig en av de pakistanske assistentene som opptrådte slik at han vekket sikkerhetspolitiets mistanker. Og ved en ransaking oppdaget sikkerhetspolitiet et innsmuglet våpenlager I det pakistanske drapsteamets besittelse. Det utløste ytterligere ransakinger hos de andre teammedlemmene, pluss hos den iranske agenten fra revolusjonsgarden. Og resultatet ble et helt knippe arrestasjoner. Leiemorderens firemannsteam ble pågrepet, den iranske agenten fra revolusjonsgarden ble pågrepet, og sammen med ham ble to-tre hjelpere som hadde dobbelt statsborgerskap I både Iran og Georgia også pågrepet. Forrige helg, for en uke siden, eksploderte nyheten om den mislykkede snikdrapoperasjonen I mediene, først I Georgia og deretter I Israel. Leiemorder Amir Khan ble faktisk intervjuet I full offentlighet av mediene I Georgia. Og I det intervjuet fortalte han at han var blitt rekruttert til dette drapsoppdraget av en iransk revolusjonsgardeagent på 45 år, en mann som gikk under navnet Sufian. Og denne Sufian beskrives som tilknyttet internasjonal terrorisme i regi av de iranske myndighetene, som det heter. Og i praksis betyr det antagelig at han tilhører den beryktede iranske revolusjonsgarden. I avhørene ble det også klart at hele drapsteamet hadde skaffet seg god innsikt i sikkerhetstiltakene rundt både det israelske drapsofferet Itzik Moshe og rundt organisasjonen som han ledet, Beit Israel. Det var tirsdag den 15. november nyheten om det avvergede terrordrapet eksploderte i mediene. Og akkurat i den nyheten ble kjent, ringte Israels president Yitzhak Herzog til Itzik Moshe. For de to kjente hverandre fra den perioden da Herzog var generalsekretær i Jewish Agency. Nå ringte president Herzog for å fortelle Itzik Moshe at han uten selv å vite det hadde vært pekt ut av den iranske revolusjonsgarden til å bli et drapsoffer i den pågående terrorkrigen. Men drapsplanen var altså blitt avslørt og forpurret av sikkerhetspolitiet i Georgia. For Iran ble all medieoppmerksomheten rundt dette mislykkede leiedrapet i Georgia en voldsom, pinlig affære. Iran er for tiden omtrent hver eneste dag gjenstand for pinlig medieoppmerksomhet på grunn av de stadig mer omfattende ungdomsdemonstrasjonene mot Ayatollah-regimet. Demonstrasjonene skjer i alle de iranske byene, og ikke bare i hovedstaden Teheran. Og demonstrasjonene går tilbake til drapet, det iranske drapet på en ung kvinne som ikke hadde gjort noe annet galt enn å slurve litt med hodetildekkingen sin. Underveis gjennom disse demonstrasjonene har Iran arrestert godt over 15 000 demonstranter, men demonstrasjonene fortsetter likevel. Og for ayatollahene er gode råd nå dyre. Kanskje var det derfor Iran forsøkte å tilsløre den pinlige leiedrapfiaskoen i Tbilisi, Georgia, med et hastig forsøk på droneterrorisme. Det var natt til onsdag nå i denne siste uken at noen i den iranske revolusjonsgarden sendte av gårde en klassisk iransk drone på et terroristoppdrag. Dronen ble sendt fra en iransk militærleir på land like nord for Omanbukten i Det indiske hav. Og derfra fløy dronen under GPS-styring sørover over havet inntil den nådde målet sitt. Og målet det var et stort tankskip som heter Pacific Zircon. Tankskipet Pacific Zircon er registrert med eierskap i Liberia. Det seiler under liberiansk flagg. Men skipet har også et driftsselskap, og det heter Eastern Pacific Shipping. Og det har kontoret sitt i Singapore. Når man så nøster i eierskapsspørsmålet til dette driftsselskapet, ja, da havner man etter hvert hos en israelsk shippingmilliardær, og han heter Idan Ofer. Det er tydeligvis denne tilknytningen til Israel som er utgangspunktet for at den iranske revolusjonsgarden valgte å gjøre tankskipet Pacific Zircon til terrormål. Oljetankskipet Pacific Zircon hadde før angrepet akkurat vært i en havn i det oljerike arabiske emiratet Oman. Der hadde tankskipet lastet opp petroleumsprodukter. De skulle fraktes helt til Buenos Aires i Argentina. Men mens skipet altså befant seg i Omanbukten rundt 140 sjømil øst for Omans kyst, kom den iranske terrordronen flyvende sørover. Og dronen rammet tankskipet med bombelasten sin. Dronebomben eksploderte og sprengte et antall huller i skipets ståldekk. Det brøt straks ut en brann. På bildet ser man tykk svart røyk velte opp fra et sted på det lange skipsdekket et stykke foran broen. Men brannen ble slukket, og skadene på skipet synes etterpå på pressefotoene ikke å være så veldig store. Ingen mennesker ombord ble rammet. Den iranske angrepsdronen var den klassiske iranske typen som heter Shahed 136. Det er den samme typen iransk selvmordsdrone som russerne nå i høst har kjøpt av Iran og har tatt i bruk i krigføringen mot Ukraina. Dronen skal angivelig kunne bære med seg en 40 kilos bombe, Og det er for så vidt farlig nok, ikke minst hvis dronen eksploderer på et sted der det er mennesker. Men det skjedde altså ikke i dette tilfellet. Nå er det voldsomt mye skipstrafikk i disse havområdene rundt de oljerike arabiske emiratene og Saudi-Arabia. Ikke minst er det tett med tankskiptransport inn i den persiske gulfen. USA har en CENTCOM-kommando som overvåker disse farvannene med marinefartøyer og mye elektronikk. Men det dreier seg likevel om enorme havområder, og det er alt for store til at noen virkelig kan greie å verne og beskytte hvert eneste sivile fartøy som seiler til og fra oljehavnene. Amerikanske offiserer knyttet til CENTCOM-kommandoen har overfor de internasjonale nyhetsbyråene bekreftet faktaene i saken, at angrepsdronen som rammet Pacific Circon kom fra en iransk militærleir, og den var av samme fabrikat som de iranske dronene som russerne nå bruker i bombeangrep på Ukraina. Uavhengig av de amerikanske kildene har også en britisk militær marineinstans bekreftet de samme opplysningene. Terrorangrepet på tankskipet kom fra en militærbase i Iran og var en selvmordsdrone av iransk fabrikat Shahed 136. Det er et helt klassisk terrorangrep dette her, mot et mål som Iran i alle fall oppfatter som israelsk. Det bekrefter disse kildene overfor både Reuters og Associated Press. Heldigvis ble altså ingen mennesker rammet av det iranske droneangrepet. I en pressemelding fra driftsselskapet Eastern Pacific Shipping heter det at den iranske terrorbomben traff fartøyet på en slik måte at det ikke engang oppstod forurensning etterpå. Og skaden i skipets stålkonstruksjon beskrives som relativt små. Begge de to episodene vi da har tatt for oss i dag illustrerer den pågående lavintensitetskrigen mellom Iran og Israel. Begge episodene handler om til dels nokså mislykket iranske terrorforsøk. Drapsofferet i Georgia overlevde aldeles uskadd, og tankskipet Pacific Circon ser i alle fall på Marine Traffic-appen ut til å tøffe videre på den lange sjøreisen sin mot Argentina med en normal fart på 13 knop. I Israel kalles den pågående lavintensitetskrigen med Iran ofte krigen mellom krigene. Det hører med til historien om den krigen at Israel gjennomsnittlig flere ganger for uken treffer og ødelegger iransk smugling av avanserte rakettvåpentyper til de iranske stedfortrederterroristene i land som Irak, Syria, Libanon og Gaza. Men takket være fremragende israelsk etterretning blir nesten alle disse iranske rakettsmuglingsforsøkene ødelagt av israelsk presisjonsbombing, senest nå den siste uken under en operasjon mot et lokalt sted i Nord-Syria. Det meste av det som skjer i krigen mellom krigene havner aldri i avisoverskriftene. Men mye tyder på at Israel igjen og igjen greier å trenere, avverge og i alle fall utsette de stadig gjentatte iranske forsøkene. I Israel ser man på slik lavintensitetsinnsats som fredsvennlige anstrengelser for å unngå full storkrig. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om et iransk leiemordforsøk i Georgia og om et iransk droneangrep på et oljetankskip i Omanbukten ved Odd Sverre Hove.